Filistlerin ýolbaşçysy öz hudaýlaryna gurbanlyk berdi. Ol kör Şimşony zindandan çykaryp getirtdi we onuň adamlary gyzyklandyryp hedil bermek üçin onu uly jaýyň ortasynda goýdy. Şimşon, meni ýadyňa sal, hem de maňa ýene de ýekeje gedip güýç ber diýip hudaýa ýalwardy. Soňra Şimşon uly jaýyň tütünlerinden tutdy. Ol bar güýjüni jemläp tütüne söýünip onu itekledi. Jaý durşuny filistlerin üstüne ýykyldy. Şimşon filistlerin ýolbaşçylaryň ählisi bilen bilelikde öldi. Hudaý Şimşonu filistleri ýeňmäge kömek etdi. Ýön özüniň edin günäleri üçin ol bu ýeňişi görüp bilmedi.
Dostlar, eger de biz özümiziň durkumyzy Hudaýa bagyş etsek, ol bize de şeýtanyň hem de onuň bize günä etdirmek üçin edýän pikirlerinden üstün çykmak üçin ol güýç berer. Ýöne biz ol güýji öz bähwidimiz üçin näle Hudaýa kulluk etmek üçin ulanmalylar.